Itxasori begira jarrita gaude gaurko saioaren hasieratik eta ur hoiei ordu askotan begira pasatzen duten eta zere hitz egin nahiko genuke. Ondoren, gure hondartzetan kostaldean hain beharrezkoak ditugun soroslei buruz ari naiz hizketan. Izan ere albiste ditugu. Gaur hasi eta aste artera arte Gipuzkoako sorosleak lanuzte egite erabaki baitute Maili Garmendia.
Horixe da bai, gutxi gora bera 150 soroslek lan egiten dute Gipuzkoako hondartzetan eta hiru egun hauetan zehar 180ko zerbitzu minimoak eskainiko dituzte. Beraien lan egoera hobetzeko beharrak bultzatuta erabaki dute egun hauetan lanuzte egitea.
Txomin Leturiaga Getariako hondartzako sorosle arduraduna dugu guk telefonaren bestaldean. Txomin, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Zer moduz, ondo?
Bai, osondo, oso pentsakorra azken bolada hontan, baina itxaro pentsuala ere.
Gutxieneko zerbitzuek egitea egokitu zaizu zuri, Txomin?
Hala da, bai. Zerbitzu minimoen kontua planteatu delarik, urrengo hiru egunetan zerbitzu minimoa betetzea dagokit.
180, ez da? Lanean ari zareten 180ak lan egin beharko zu eta zen egunetan.
Hori da, jaurlaritzatik datorren agindua da, dena den horrek suposatzen duena ez da, gehiengoari tokatuko zaigula pringatea, baizik eta beti ematen dugun zerbitzu integrala, alik eta finen, pertsonal gutxiagorekin kubritzea, eta hemen fokoa jartzea gustatuko litzaidake, 180an.
Aizu, zer da eskatzen duzuen, Txomin?
Eskatzen duguna, ba, alde batetik oinarrizko soldatan igoera, argi eta garbi. Hildo berean, egoera nolabait regulatzea, eta fijo diskontinuaren baldintza lortzea, besteak beste. Bestetik eskatzen dugu, bueno, eskatu edo, lortu dugu enpoderatzea, eta ideia moduan, ba, otako langile batek, sasoilaria da gu bezala, horrek baino ardura gehiago dakagula biztaratzea, eta erresumenik gabe, baina gu baino gehiago kobratzen dute, eta beste ogibideak utzi gabe beti ere.
Kontua da, daukazuen ardura pixka bat onartzean nahi duzue, eta horrek ere izan dezala ordaina, ez da, esan duzu?
Bai, hori da.
Zor zueka esate baterako, igereik lekuetako soroslekin ere konparazio egiten duzue. Zeuen burua konparatzen duzu, eta horre ere diferentzia nabarmena daude, ez da? Zeun eta igereik leku batean soroslean egiten ari zaren, edota hondartza batean.
Bai, bereizketa izugarria dago. Igerilekuetako kontua konparaketak egiteko erreferentzia moduan baliatu izan dugu, baina horrek ez du beti balio. Izan ere argitu nahiko nuke piztinetako sorosleen soldatak eta lanaldia askotan hondartzetakoak baino kaskarragoa diala, zalantzai gabe. Eta baina haien konbenia guri aplikatzea gure jomugetako bat da. Eta orientazio tresna gisa baliatu dezakegu piztinetako konbenioa legia.
Aizu, zenba denbora ari zarete eskaera hauek egiten?
Ba, hau guzti hau hasi izan duela asko. Konkretuki pasaden urteko irailean. Mirestekoa da guzti hau antolatzen ari dienen lana eta irailean dena abian jartzen hasi zirenen lana, prozesua izan da, hasieratik laguntza sindikala bilatu dugu, eta arrezkero negoziazio lana hasi da.
Eta nola joan da negoziazio prozesu hori? Momentuz gaizki?
Bai.
Gaur greba, bai. Bueno, datozen egunetan hiru greba egun deitu dituzue, eta bai,
grebara iritsi gara, akordiori lortu gabe,
ezta? Baina, hasieran esan diguzun bezala, esperantzatxu zaude.
Bai, itxaropenarekin.
Itxaropenarekin zaude, gauzak bere bidera urak, bere bidera etorriko direnaren itxaropenarekin.
Hoxe.
Edarki. Batxomin Leturiaga, badakigu zerbitzu minimo hoietan laisterra hasi behar uzula amartarritan, beraz, eskarrik asko gaur guretzat tartea hartu izanagatik, eta ea bala den, eta ea konponbidera iristen
bai.
Zareten.
Eskerrik asko zuei, hau txemateatik, talde osoaren izenean, eta babesa eta elkartasuna sentitu dugu gure borroka visualizatzen erraztea albidetzen diguzuen guztien partetik, beraz, nahi duzuen arte, eta mi esker.
Txegi ondo, Txomin.
Bai.
Gipuzkoako hondartza gehienetan ditugu lan usteak gaurtik hasita aster arte kontatu dizugun moduan, baina badira lanean jarraitzeko erabakia hartu dutenak ere.
Hala da, bai, adibidez aurreko asteko igandean Hondarribiko Gurutze Gorriko Twitterrean komunikatu ofiziala argitaratu zuten eta honako hau irakurri daiteke bertan. Hondarribiko Gurutze Gorriko lankideek, hau da, uretako sorosleek, ontzietako patroiek eta hondartzetako arduradunek, aho batez erabaki ondoren, uko egingo diote Gipuzkoako hondartzetan hilaren 29, 30 eta 31erako proposatutako lanuzteari.
Esan bezala, batez ere urte sasoi honetan, udagaraian sorosleen lana benetan garrantzitsua izaten da inorkestu hori zalantzan jartzen. Entzun bestela urtero itota hiltzen den jende kopuruaren datu hau.
Datu artean ibili naiz bai eta arrazoi duzu pare bat aldiz irakurri behar izan bainituen ondo ikusi oten dituen egiaztatzeko. Espainian itotako 415 pertsona izan ziren 2015ean. Datu horrek gora egiten du 2016an 427 arte. Eta 481 izan ziren aurreko urtean. Aurtengo lehen seiekoan bera egin dute datuek eta dituek diotenez udaberrian eta udasieran egin duen eguraldiarengatik izan daiteke. Euskal Autonomia Erkidegoan berriz 8 galdu zuten bizia 2015ean, 18 berriz 2016 eta 2017an.
Eta datu bat gehitze aldera, esango dizugu ezbeharren 180 zaintza gabeko igerileku eta hondartzetan gertatu zirela. Bueno, gertutik jarraituko dugu Gipuzkoako sorosleen greba hau gaur eta baita datozen egunetan ere.